Falamos con José Manuel Ardao González, un dos impulsores da instalación dos ascensores nos bloques de San Valentín. José Manuel, ti cando empezaches a vivir en San Valentín?
Eu empecé a vivir en maio do 71.
Nunhas circunstancias que estaba desaídas...
Nunhas onde non había agua ni luz dentro da, da vivienda, pero os momentos económicos eran... Eu estaba pagando 1.850 pesetas de alquiler en Narón. Tomei a decisión de aforrar ese diñeiro porque a amortización iba a empezar prácticamente de inmediato no momento que houbera esa luz e esa agua. E por eso me trasladei.
As vivendas comezan a habitarse nese ano de 1971 e daquela non era un problema o de subir ata un cuarto piso polas escaleiras.
Pois daquela non, si pasan uns anos máis adiante a cousa se complica porque a xente xa estaría en 70 anos para arriba, como vamos a ver despois.
E daquela, naquel momento, cando a cooperativa encarga as vivendas, non se plantexa ninguén, ni ninguén suxire esa posibilidade de instalar ascensores?
Naquel momento, non sei si efectivamente se plantexou, pero... me supoño que encarecería a vivienda daquela éramos todos máis xóvenes e non pensabas en eso, como de feito non solamente na cooperativa en San Valentín, sino en moitas viviendas que se fixeron a feito por aí adiante. Están todas sin ascensor.
E cando empeza a palparse a necesidade de contar con ascensores?
Pois o tema do ascensor surge no noso bloque, no bloque 11, na xunta representativa da comunidade, que era Alfonso Loureiro, Manuel Caízos e eu, Xosé Manuel Ardao, que era o secretario. Surxeu dunha maneira inquietante, porque miña muller se lastimou nun pé e tuve un problema para poder subir e baixala polas escaleras. E como se anunciaba, estamos falando do 2003, hacia 2003 e 2004, e como se anunciaba que nos íbamos vir prexubilados, eu estaba en esa tanda, pois dixen, no momento que me vaya prexubilado, vou a tratar de impulsar o tema dos ascensores, porque senón o meu planteamento era marcharme de San Valentín. O habían tocado máis xente, pero todo o mundo decía que lo que era imposible, que non daban permiso, incluso Maximino Souto, que fora o presidente das viviendas, un día falei con ele e me dixo que nada, que era tempo perdido. Pero eu, como son bastante cabezón, pois...
Teimudo.
Dixen que nada, que iba a intentar, porque sí. E senón, pois me rendía. Estuve a punto de coller un piso na Avenida de Esteiro ou dos novos de onde estuvo Mercadona. E por aí empezamos, que nos levou... desde esta idea do 2003-2004 hasta o 2007. E aí estamos.
E cales foron os principais atrancos que encontrachedes nesa andaina, nese proceso do 2003 ao 2007?
Mira, os principales... tuvemos que facer un proxecto en colaboración con Otis. Un proxecto donde se implicaba... a modificación posible da estrutura, porque o foso podía impactar unhas zapatas do edificio, e despois, desde tocar o Axuntamento de Fene, Industria, na Consellería, Consellería de Vivienda Solo, Consellería de Benestar Social, facer o proxecto este en colaboración con Otis e con un arquitecto que era a quincena daquela, era unha chica que estaba aí, teño por aí o nombre, convencer aos representantes da comunidade, o sea, non aos representantes, perdón, sino aos veciños, e tamén convencer a Caixa Galicia para que nos favorecera con uns préstamos para que foran asequibles a xente, pero non toda a xente tiña posibilidades de afrontar o tema económico. O sea que un montón de estamentos que tuvimos que tocar.
E as dificultades técnicas eran por ese tema de facer o foso para as zapatas.
As dificultades técnicas eran fundamentalmente eso, pero as dificultades técnicas eran que se reducía o tamaño o ancho das escaleiras. Eso chocaba cunha normativa que había para os ascensores, pero claro, a normativa era para os edificios novos, non para os que xa estaban. E nosotros por aí vimos unhas posibilidades, eu sempre o tuve en claro, que había que mellorar a accesibilidade ás viviendas, e nosotros escribimos accesibilidade para suprimir as barreiras arquitectónicas, un número de edad moi elevado na xente, que dá unha media, xa daba daquela unha media de arredor de 60, entre 60 e 65 anos, a media, no noso edificio, en San Valentín, por aí igual, no conxunto de San Valentín, e, o sea, esas tres cousas, a accesibilidade, a edad, e as minusvalías, que había no noso bloque, naquel momento, 10 minusvalías reconocidas. E eses tres argumentos foron fundamentales para convencer a Consellería de Benestar, a de Vivienda e Suelo, e a todos os estamentos ao Ayuntamento de Fene, que, por certo, quen se incorporou a nosa reivindicación moi ben foi Pancho Allegue, que o conocía d'Astano, e foi fundamental.
Vos respaldou en todo ese proceso.
Para buscar entrevistas, para buscar en Santiago, na Coruña, incluso eu desde Madrid, que eu tiña un fillo en Madrid con Baltasar Garzón, pois buscar maneiras de entrevistarse con xente que de outra maneira non é accesible, non che fan caso, porque eso do proxecto non o veían viable, vamos, unha palabra.
Empezaxedes no bloque 11, en actualidade xa teñen ascensores todos os bloques das vivendas de San Valentín.
Penso que é a maioría, eu penso que queda algún portal, porque nosotros afrontamos a obra incorporando os tres portales da comunidade. En outros, a posteriore, en outros bloques, se foi facendo incluso por portales. Non sei se é porque os veciños non estaban convencidos, ou que sea, pero o que si sei, que aquelo nos dicían que estábamos fastidiados da cabeza, que aquelo non tiña viabilidade, incluso había xente ali cando empezaron as obras co metro, mirando o ancho das escaleiras, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, pero bueno, todo eso.
Pero unha vez se instalou, todo o mundo quedou moi satisfeito, moi contento.
Sí, unha vez que se instalou, ainda tuvemos algún problema, porque Fenosa, despois levábamos xa, non sei se eran 3 ou 4 ou 5 meses xa ou máis co ascensor, e nos veu cortar a luz, porque que de feito nosotros tiñamos unha autorización, pero despois dicía que, claro, a medida que se incorporaban os demais ascensores, que a instalación eléctrica non podía con tanta carga, entonces que tiñamos que ter un mecanismo para cortar o fluido eléctrico, en fin, que moi mal. Pero bueno, todo eso fomos superando con disgustos, pero con ganas de traballar.
Ti decías que entraras en Astano como aprendiz, no? 62.
No ano 62, sí.
Cal foi a túa profesión en Astano?
A miña profesión parteu na sala de gálibos, e ao final acabei, cando me vin, en marzo do 2005, pois, de responsable da sala técnica de estruturas, de Aceiros.
E como viviche o proceso de formación da cooperativa de vivendas e a túa incorporación a este para poder contar finalmente con unha vivenda en San Valentín e con entrar a vivir xa nese ano 1971?
A cooperativa se formou por grupos de traballadores que hoxe desgraciadamente están desaparecidos, pois xa pasaron 50 anos, máis de 50 anos. E nos fomos apuntando, os para socios, uns no, outros sí, outros... Eu, como non tiña vivienda que estaba pagando o piso, pois, para min, vin o ceo aberto, por aí. Esa foi a maneira de incorporarme á cooperativa.
Porque para ti era unha solución económica boa, frente a ese aluguer que pagabas de 1.850 pesetas, pasar a pagar 2.000 de amortización,
sí,
era
sí.
Unha solución,
era unha solución
boa, e ademais a solución do desplazamento.
E ademais estaba ao pé do traballo. Ademais estaba ao pé do traballo. Eso para era unha ventaxa grande.
Pero, cando empezades a vivir en San Valentín, neste ano 1971, as carencias de servizos, como de escolas, de parques, de comercios, de todo tipo de servicios que se necesita para vivir unha barriada, a carencia era absoluta.
Totales. As carencias eran totales. Eu recordo que, por exemplo, os meus fillos tuveron que ir a estudiar a Jorge Juan, que outros iban a Ferrol, outros non había moita oferta precisamente no Ayuntamiento de Fene en ese momento, porque oye, foi unha incorporación de 220 tantos domicilios e posteriormente as torres. O sea que foi un incremento moi grande de veciños.
En un plazo corto de tempo.
En un plazo corto de tempo.
Entonces, como foi o proceso? Eses habitantes tuvechedes que demandar diante do concello.
Claro,
pois a...
claro, se veía que non había os servicios fundamentales, non os había. Non había farmacia, non había escola, non había que non había nada. O único bon que tuvo a posterior foi que se puxera o economato nas viviendas. Porque senón había que ir a Perlío e a Fene a comprar, lógicamente. Pero bueno, eso eran males menores, que o asunto era tirar pa diante coa barriada e ir adotando pouco a pouco de melloras e así foi. E ainda hoxe, na miña opinión, hai unha cousa que teño clavada na cabeza que sería unha gran millora para o barrio. E o que pasa é que eu xa empezo a ir un pouco maior e xa non quero afrontar ese reto. Pero é o poñer encima das vivendas, no piso, na terraza superior, poñer placas de solares. Para que se dote o barrio de fluido de enerxía eléctrica. De enerxía eléctrica renovable, o sea que non é, ahora que vamos a entrar en un proceso diferente, pois ese é o gran reto que tiña que afrontar o barrio de San Valentín. O barrio de San Valentín, o Ayuntamiento de Fene e a Xunta de Galicia. Eso é a miña opinión. Se eu tuvera os anos que tiña cando empecé co tema dos ascensores, dade por seguro que eu estaría á cabeza precisamente dese gran proxecto.
Porque hoxe, mirando desde o día de hoxe, 50 anos despois da inauguración e da habitación desas vivendas, ti crees que San Valentín é un bon sitio para vivir, para que a xente nova poida vivir en San Valentín? Que lle falta a San Valentín para que poida renovarse a súa poboación?
San Valentín é un barrio moi tranquilo, é un barrio moi ben situado, ten moi boa comunicación, é un barrio que posiblemente xa tuvo máis servicios dos que ten. Porque tuvo o centro de salud, que se levou para outra parte de Fene, tuvo dous ou tres bancos, que daquela, efectivamente, Astano estaba en pleno auxe, tuvo Mercadona, que se acaba de ir, tuvo a cooperativa de transportes, e todo eso se foi perdendo. Pero a pesar de eso, San Valentín é un barrio moi bon para vivir, para os xóvenes, para o futuro, e además está moi ben comunicado.
O único que falta, quizáis, é que haxa emprego, que haxa traballo nas cercanías para que a xente non teña que emigrar.
Exactamente. Eso pasa en más barrios, pero efectivamente no de San Valentín é máis acusado, porque además partimos de unha situación de anos anteriores, pois moito mellor da que estamos agora. A reconversión naval veu a fastidiar toda a situación do barrio. Tanto, pues, tanto en San Valentín como en Perlío, en Fene, no seu conxunto.
Pois moitas grazas a José Manuel Ardao por compartir estas circunstancias, estes sucesos, esta pelexa pola necesidade de contar con ascensores no barrio de San Valentín e todas as circunstancias arredor. Moitas grazas.
Gracias a vos por acordarse de nosotros. Bueno, para opinións e para calquera cousa aquí metedes. Graciñas.